მიხეილ ბასილაძე და უმარცხებელი ასეული. იუნკერთა გმირობაზე ლეგენდები დადის. მეფის რუსეთის დროს თბილისში პლეხანოვის გამზირზე იუნკერთა სასწავლებელი იყო, სადაც არმიისთვის ოფიცრებს ამზადებდნენ. ქართველ ოფიცერთა უმეტესობა სწორედ თბილისის იუნკერთა სასწავლებელი ჰქონდა დამთავრებული. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ იგი ქართველ იუნკერთა სასწავლებლად გადაკეთდა. სასწავლებლის გახსნის ინიციატორი გენერალი გიორგი კვინიტაძე იყო. 1919 წლის აგვისტოში იგი იუნკერთა სკოლის ხელმძღვანელად დაინიშნა. მასვე დაავალეს პედაგოგების შერჩევა და მსმენელთა ჩარიცხვა. პირველ მიღებაზე დაახლოებით 110 მსურველი გამოცხადდა. იუნკერთა საშუალო ასაკი 20-23 წელი იყო. ბევრმათგან საბრძოლო გამოცდილება უკვე მიღებული ჰქონდა. პირველი მსოფლიო ომის დროს მათი უმრავლესობა კავკასიის ფრონტზე, რუსეთის არმიის შემადგენლობაში ირიცხებოდა. მომავალი ოფიცრები სკოლაში ცხოვრობდნენ. სასწავლებელში დღე დილის 6 საათზე იწყებოდა. იუნკერებს ასწავლიდნენ როგორც სამხედრო, ისე საერო საგნებსაც. ამასთანავე ავარჯიშებდნენ სროლაში, ჯირითსა და სამწყობრო საქმეში. პროფესორ მასწავლებელთა უმრავლესობა ნამდვილი პატრიოტი იყო. მათ იმდენად მცირე ხალხასო ხდინდნენ, რომ ფული ტრამვაის ბილეთისთვისაც კი არ ყოფნიდათ, მაგრამ სასწავლო პროცესი ერთი დღითაც არ შეუწყვეტიათ. იუნკერებს ქართულ არმიაში გამორჩეული ადგილი ეკავათ. ეს იყო ყველაზე მოწესრიგებული და ბრძოლის უნარიანი ქვედანაყოფი. ლამაზ ფორმაში გამოწყობილი ახალგაზრდა კურსანტები საზოგადოებას უყვარდა. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ სკოლის ჯარისკაც სადმე წესრიგი დაერღვიოს. უცხოური დელეგაციის ჩამოსვლისას იუნკერებს როგორც საჩვენებელ ნაწილს საპატიო ყარაულში აყენებდნენ. 1920 წლის აპრილის მიწურულს აზერბაიჯანის ძალისმიერი გასაბჭოების შემდეგ ბოლშევიკურმა რუსეთმა საქართველოს გასაბჭოებაც გადაწყვიტა. 30 აპრილს მ-11 არმიის მოწინავე ნაწილები საქართველოს საზღვარს მოადგნენ. პირველი შეტაკება ფოილოს სარკინიგზო ხიდთან მოხდა. 1921 წლის 11 თებერვალს საქართველოს სამხრეთში მდებარე ლორეს რაიონში ბოლშევიკებმა შეიარაღებული პროვოკაცია მოაწყვეს, რომელიც სახალხო აჯანყებად მონათლეს. აჯანყებულებს დახმარება სომხეთში დაბანაკებულმა მ-11 წითელი არმიის ნაწილებმა გაუწიეს. ბოლშევიკებმა სწრაფად დაიკავეს ბორჩალოს მაზრა და შულავერი აიღეს. წითლებმა საქართველოს აზერბაიჯანის მხრიდანაც შეუტიეს. ქვეყანაში საომარი მდგომარეობა გამოცხადდა. ომის პირველსავე დღეებში იუნკერებმა ფრონტზე გაგზავნა მოითხოვეს, მაგრამ თავდაპირველად უარი მიიღეს. კურსანტები სასწავლებლის უფროსის სახელზე პატაკებს ყოველდღე წერდნენ. შინაარსი ერთი და იგივე იყო. ვინაიდან სკოლას ფრონტზე დარაგზავნიან, გთხოვთ დაუყოვნებლივ მიმავლინოთ მოქმედ ნაწილში. 17 თებერვალს დილის 5 საათზე მოვიდა ბრძანება. სამხედრო სკოლა საჩქაროდ გამოვიდეს ტაბახმელის პოზიციებზე. სკოლას ფრონტზე 560 მებრძოლი გაჰყავდა. იუნკერებს ფრონტზე მთელი ქალაქი აცილებდა, ქალი თუ კაცი, დიდი თუ პატარა, ყველა გარეთ გამოსულიყო. მოქალაქეები მებრძოლებს ხილს, თუთუნს, ნამცხვარს და ტკბილეულს აწვდიდნენ. სკოლის კოლონას ცხენით გენერალი ანდრონიკაშვილი და სასწავლებლის ოფიცრები მიუძღოდნენ. 17 თებერვლის ღამემ შვიდა ჩაიარა. რუსების მაგივრად კურსანტებს სიცივე აწუხებდათ. ყინვა 8-9 გრადუს აღწევდა. იუნკერი მათიკაშვილი. გვეცვა საზაფხულო სამუზე თხელი, სითბოს მოკლებული პალტოები. დღისით ტანსაცმელი წყლით იჟღინთებოდა, ღამით ფიცარივით იყინებოდა და იარაღის ხმარებას გვიშლიდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა საომარი სული მაღალი იყო. სანგრებში დამალვის ნაცვლად ხშირად სანგრების ნაპირზე ვდგებოდით ხოლმე. ხანდახან წრე შევკრავდით და სიმღერადაც ეკვა წამოგვიწყია. მღეროდით: ქართველო ხელი ხმალს იკარ, მუმლი მუხასაო, გაფრინდი შავო მერცხალო. ბოლშევიკებს ტაბახმელის პოზიციებზე იერიში არც მეორე დღეს მიუტანიათ. იუნკერების ანგარში ეცვლებოდნენ, იარაღს წმენდნენ და ისვენებდნენ. 18 თებერვალს მ-11 არმია ტაბახმელის ნაცვლად დედაქალაქის დაცვის ცენტრს, სოღან ლუხთან გამაგრებულ ნაწილებს უტევდა. თუმცა რუსებმა ფრონტის გარღვევა ვერ შეძლეს. კონტრიერიშზე გადასულმა ქართველებმა წითლების მთელი დივიზია გაანადგურეს და ტყვედ 1600 რუსი ჯარისკაცი აიყვანეს. იუნკერთა პოზიციებზე პირველი შეტევა 19 თებერვალს დაიწყო, როდესაც ბოლშევიკებმა სოღანლუხთან დაცვა ვერ გაარღვიეს. მთელი ძალები ტაბახმელისკენ მიმართეს. იერიში დილის 8 საათზე მიიტანეს. იუნკერთა რიგებში პირველი მსხვერპლი გამოჩნდა, მოკლეს მაიორი ანანიაშვილი. რუსების საარტილერიო შეტევაზე გადავიდნენ, თუმცა ამას კურსანტებში შიში არ გამოუწვევია. იუნკერთა მეთაური პოლკოვნიკი ჩხეიძე. ჩვენ სანგრებთან მოწინააღმდეგის არიერგარდი გამოჩნდა. მცირე სროლის შემდეგ ისინი თვალს მოეფარნენ, თუმცა მტრის არტილერია უკვე უშენდა ყომბარებს ჩვენს პოზიციებს. იუნკერთა მოსანახულებლად სანგრებში ჩავედი. არავით არის შიში. ერთ იუნკერს რაღაც ვკითხე. იგი სროლის მიუხედავად ფეხზე წამოდგა და გაჭიმული პასუხობდა. 12 საათისთვის მოწინააღმდეგე ხიშტით შეტევაზე გადმოვიდა, მაგრამ სანგრებამდე ვერ მიაღწია. იუნკერთან ყიან ფრქვევამ მტერი შეაჩერა. რამდენიმე საათში მდგომარეობა გართულდა. რუსებმა იუნკერების მახლობლად სახალხო გვარდია უკუაქციეს და სოფელი წავკისი დაიკავეს. კურსანტების ერთი ოცეული გაშლილ მინდორზე კონტრიერიშზე გადავიდა. მიუხედავად მოწინააღმდეგის მიერ გახსნილი ცეცხლის არც ერთი იუნკერი არ დაწოლილა. ხალჩართულ ბრძოლაში 23 იუნკერმა მოწინააღმდეგის ასეული დაამარცხა. მტერი უკუიქცა და ბრძოლის ველზე უამრავი მოკლული დატოვა. იუნკერთა მხრიდან 8 კაცი დაიღუპა. იუნკერებთან ერთად 19 ებერვალს დაიღუპა მოწყალების და მარო მაყაშვილიც. იგი საარტილერიო დაბომბვა შეეწირა. მარო ცნობილი პოეტის, კოტე მაყაშვილის შვილი, ფრონტზე მოხალისე ჩაეწერა. უნივერსიტეტის სიტყვიერებისა და სიბრძნის მეტყველების ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტისთვის სამშობლო ყველაფერზე წინ იდგა. საქართველოს ყველა ომი და უბედურება მისი პირადი სატკივარი ხდებოდა. დღიურშიც კი, სადაც გოგოები ძირითადად რომანტიკული ხასიათის ჩანაწერებს აკეთებენ, მარო საქართველოს სატკივარზე წერდა. როდესაც ომი დაიწყო, მარო წითელი ჯვრის რაზმში ჩაეწერა. მშობლებმა მისი გადარწმუნებმა ვერ შეძლეს. ბოლო წერილი მარო მაყაშვილმა სახლში 18 თებერვლის საღამოს გააგზავნა. როდესაც მეორე დღეს ოჯახის წევრებმა წერილი მიიღეს, მარო უკვე ცოცხალი აღარ იყო. ჩვენ ახლა ტაბახმელაში ვართ. იუნკერებს მიგვაწერეს. მათთან ერთად ვივლით. დარდინუ გაქვთ. მტერი ძალიან შორს არის. ძალიან სცხებენ ჩვენები. აქ კარგ პიროვნებებთან ვარ. თქვენს თავს გაუფრთხილდით. ამ ერთ საათში ზევითკენ მივდივარ. შესაძლებელია კოჯორში არ წავიდეთ, არამედ დაბლა ტაბახმელაში. კოცნით ბევრს, ცოტა თბილი და თუ შესაძლებელია რაიმე ტკბილი გამომიგზავნეთ. ნუგეშინიათ, გავიმარჯვებთ სახელოვნად. თქვენი მარო. მარო მაყაშვილი 23 თებერვალს ბრძოლაში დაღუპულ იუნკერებთან ერთად თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე მდებარე სამხედრო ტაძრის გალავანში დაასაფლავეს. ბოლშევიკების გააფთრებული იერიშის მიუხედავად იუნკერებმა უკან არ დაიხიეს. კურსანტთა მცირე რაზმს რუსების თითქმის მთელი დივიზია უტევდა. ქართველი მებრძოლები ყოველ დღე მტრის სამ შეტევას მაინც იგერიებდნენ. 24 თებერვალს იუნკერთა 152 მებრძოლიდან მხოლოდ 85 იყო დარჩენილი. მე-11 არმია გადამწყვეტ შეტევაზე გადავიდა. ტაბახმელაზე გადაისროლეს ბაქოს წითელ კურსანტთა ბრიგადა, იგი კომკავშირლებისაგან შედგებოდა. მომავალი წითელი ოფიცრები უკან არასდროს იხევდნენ. მიღებულ დავალებას თითქმის ყოველ დღე ასრულებდნენ. პოლკის მეთაური ქართველი კომკავშირელი საქართველოდან კომუნისტური პროპაგანდისთვის გაძევებული ბორის ძნელაძე იყო. 1921 წლის 24 თებერვალს იუნკერებთან ბრძოლაში ბაქოს წითელ კურსანტთა პოლკმა მებრძოლთა თითქმის ნახევარი დაკარგა. მძიმე დანაკლისი იყო იუნკერთა შორისაც. იმ დღეს დაჭრილ დახოცილთა რიცხვმა 35-ს მიაღწია. ამის მიუხედავად პოზიციებს კვლავ ქართული ნაწილები აკონტროლებდნენ. 8 დღის განმავლობაში იუნკერებმა რუსებს ტაბახმელასთან გამართული ყველა შეტაკება მოუგეს. უმაგალითო გმირობა გამოიჩინა იუნკერთა ოფიცერმა ყიფიანმა. მისმა ნაწილმა, რომელიც ძირითადად მოხალისი მებრძოლებისაგან შედგებოდა, მტრის შეტევას ვერ გაუძლო და პოზიციების დატოვება დაიწყო. ამის შემხედვარე ყიფიანმა კერჩი 4 ტყვია დაიხალა. იგი ძლივს გამოიყვანეს სანგრიდან. საბედნიერო ჭრილობების ასიკვდილო არ აღმოჩნდა. როდესაც პოლკოვნიკმა ჩხეიძემ მას კითხა, თუ რატომ მოიქცა ასე, ყიფიანმა უპასუხა: მე ვერ შევასრულე თქვენი ბრძანება. ახლა ყველა შეუძლია თქვას, რომ კაპიტან ყიფიანს ბრძოლაში ჯარისკაცები გამოეგზნენ. ბრძოლაში დამატებითი ძალების ჩართვის მიუხედავად რუსებმა ტაბახმელა ვერ აიღეს. სამაგიეროდ სოღანლუღის და ლილოს მონაკვეთზე ქართული ნაწილები შეავიწროვეს. თბილის ალყის საფრთხე დაემუქრა. მთავარსარდალმა დედაქალაქის დაცლის და მთავრობის ევაკუაციის გადაწყვეტილება მიიღო. იუნკერებს პოზიციების დატოვების ბრძანება 24 თებერვალს ღამის 12 საათზე მოუვიდათ. კურსანტები ქალაქს ყველაზე ბოლოს ტოვებდნენ. იუნკერი მათიკაშვილი კოჯრიდან თბილისისაკენ მოკლე ბილიკებით დავეშვით. თენდებოდა სოლოლაკში რომ შევედით. ქალაქის ქუჩებში სიჩუმე სუფევდა. შენობები ლილისფერი ჯანღით იყო მოსილი. რომელიღაც ეზოდან ცოცხიანი მეზობე გამობარბაცდა. შეკითხვაზე: ჯარებს ხომ არ გაუვლიათო? გვიპასუხა: კარგახანია, რაც ჩაიარესო. იუნკერთა სკოლა სამთავრობო მატარებლის დაცვა დაევალა, რომელიც ბათუმის მიმართულებით მიდიოდა. გზაზე სრული ქაოსი იყო. თბილისიდან გამოქცეული ქართული არმია გაშლილ მინდვრებში ფარასავით მიდიოდა. იუნკერი თოხაძე: გზაზე გავედით. ყველგან მიტოვებული ტექნიკა ეყარა. საკეთ მოხსნილი ზარბაზნები, საბარგულები, მანქანები. გზაგზავ გებულობდით, რომ სოფელ ბოლშევიკთა ჯაშუშები დაძრებოდნენ, ხალხს აჯანყებდნენ და მემამულეთა და შეძლებულ გლეხთა დარბევაზე აქეზებდნენ. 25 თებერვალს ბოლშევიკებმა თბილისი დაიკავეს. მე-11 არმიის სხვა ნაწილებთან ერთად საქართველოს დედაქალაქში შემოვიდა ბაქოს წითელ კურსანტთა პოლკიც. კურსანტები პლეხანოვზე ქართველ იუნკერთა სკოლაში განთავსდნენ. იუნკერები კი ამ დროს უკვე ბათუმში იყვნენ. ნოე ჟორდანიას მთავრობა საქართველოს ტოვებდა. იუნკერებს გამოუცხადეს, რომ სურვილის შემთხვევაში მათ სამშობლოს დატოვება შეეძლოთ. იუნკერი მათიკაშვილი: ორ ნავში მოვთავსდით და რამდენიმე წუთში გემბანზე აღმოვჩნდით. თქვენთვის უკანა ნაწილი სარდაფებია დანიშნულიო, გამოგვიცხადეს, მაგრამ არავინ ჩასულა. დავრჩით გემბანზე და მოაჯერთ მიყრდნობილი. ბათუმს გავცქეროდით. იქიდან ზარბაზნების გრგვინვა და ტყვიან ფრქვებთა კაკანი ისმოდა. აქა-იქ რაღაცა იწოდა. მეზღვაურები გემზე რაღაცას ტვირთავდნენ. არავის გვიტირია, მაგრამ გულს მოწოლილი სევდა გვახრჩობდა. შუა ღამემდის ვიდექით გემბანზე, ვიდრე მეზღვაურებმა არ დაამთავრეს გემზე ხალხისა და ბარგის მიღება. ხუზები ხრიალით ამოყარეს წყლიდან და მანქანები ამუშავდნენ. შეტოკდა გემი, ნელ-ნელა მოსწყდა ადგილს და თანდათანობით აჩქარებით წყვეტია ჩერია.